Lecțiunea numărul 7. Privind oamenii lui Dumnezeu și crizele vieții. O găsim astăzi în Psalmul 139. Citim de la versetele 13 la 16. Repet, Psalmul 139, pagina în Biblie 634. Să începem citind de la versetul 13. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Amin. Iubiți frați și surori, în seara aceasta, cuvântul Domnului ne cheamă la o meditație adâncă asupra vieții. Ca oamenii lui Dumnezeu, noi suntem chemați la viață. Dar noi trebuie să știm rostul vieții, trebuie să cunoaștem originea vieții și din punct de vedere al intrării noastre în lumea aceasta, noi trebuie să știm să răspundem din punct de vedere biblic la această întrebare: când începe viața? Dacă vom cunoaște răspunsul la această întrebare, atunci vom putea să avem o lumină în acest subiect delicat, controversat, prea puțin abordat în bisericile noastre, subiect pe care în seara aceasta l-am intitulat Avortul și consecințele lui. Avortul și consecințele lui. Frați și surori, trăim într-o societate pe care nu greșim dacă o numim disposable society, adică o societate a cărui principiu este folosește și apoi aruncă. Nu? A trecut Crăciunul și probabil că la masa de Crăciun am folosit disposable dishes, nu? Farfurii de hârtie. După ce am terminat masa, le-am aruncat. N-am mai stat să le spălăm. Avem disposable pixuri, avem disposable scutece, nu? Avem disposable, adică de aruncat după ce am folosit, ambalaje, în special la răcoritoarele care le folosim aici în Statele Unite. Ceea ce este cel mai dificil însă în această societate a cărei filozofie este folosește și apoi aruncă, este faptul că oamenii au ajuns să fie în poziția de a ne putea dispensa de ei. Tocmai de aceea, în ultimele voturi care au fost în noiembrie, anul trecut, 92, California a fost primul stat în Statele Unite care a pus în dezbatere la vot public această lege numită legea eutanasiei, adică a inducerii morții. Dacă bătrânul tată sau bătrâna mamă, considerăm că e prea bătrână și e prea bătrân și suferă prea mult, să-i dăm o injecție și să-i ușurăm suferințele, trecându-i în neexistență, spune lumea. Dacă cineva suferă și este handicapat puternic, decât să se mai chinuiască, mai bine să ne purtăm cu milă, citiți asta în ghilimele, cu el sau cu ea, și să-l tratăm ca pe o farfurie din seara de Crăciun. Disposable people. Oameni de aruncat. Ceea ce este cel mai trist este faptul că cei mai disponibili să fie aruncați sunt copiii. Prin acest act teribil care tulbură societatea omenească pretutindeni, numit avortul. Copiii sunt aruncați astăzi la lada de gunoi ca ceva obișnuit, prea obișnuit. Sunt abandonați în fața bisericilor și a orfelinatelor, fără precedent. Sunt puși în pungi de plastic și lăsați prin toaletele publice ale orașelor. Anul trecut în vară, măsura lipsei bunului simț omenesc a făcut ca după aterizarea unui Boeing 747, când s-au dus cei ce fac curățenia avionului pregătindu-l pentru zborul următor, în toaleta avionului a fost găsit un copil mort într-o pungă de plastic. Deci, în plin public, între oameni, se pot face lucruri oribile. Ca întotdeauna vorbim despre Statele Unite, unde noi trăim și unde cunoaștem lucrurile mai bine la zi, statistic, aproximativ 2 milioane de copii sunt avortați anual în America. 2 milioane. Aș vrea să știți că din aceștia 500 de mii sunt copii avortați de tineri între 12 și 17 ani. 77% din acești 2 milioane avortați în America sunt de la femei necăsătorite. Asta înseamnă că zilnic în America au loc 5.000 de avorturi zilnic. În vedere faptul că se plătește între 4 și 500 de dolari pentru un avort, se vede că avortul este un business foarte profitabil, între 700 de milioane și de un miliard de dolari anual. În cifra aceasta imensă sunt incluse și bisericile. Trist, sunt incluse și bisericile. Pentru că membrii din biserici sunt înregistrați avortând copii pe care nu i-au dorit, au zis că nu i-au planificat și nu sunt pregătiți economic pentru ei, alții au avortat copii ca urmare a violurilor despre care am vorbit, ori copii rezultați în urma incestului, când părinții și-au abuzat copiii. Alții au avortat copiii pentru că sănătatea mamei era considerată în pericol. În ultimă instanță, și în biserici sunt exemple de persoane care au avortat copiii rezultați din relații adulteroase. Ca să înțelegem enormitatea și dificultatea acestui subiect, sigur, noi vrem să înțelegem din punct de vedere biblic, noi trebuie să ne uităm la el în toată complexitatea lui. De aceea, în primul rând, am să vă prezint un scurt istoric general asupra acestui subiect. O să vă surprindă, frați și surori, o să vă surprindă să auziți că avortul este consemnat cu aproape 3000 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Astfel, în anul 2737 până în 2696 înainte de Hristos, în China a trăit împăratul Shen Nung și în tăblițele pe care acest împărat le-a editat se găsește decretul pe care el l-a dat ca femeile Imperiului Chinez să bea o anumită băutură, spune acolo ce fel de buruieni, ca să avorteze, să nu se mai nască copii. Deci, asta este prima înregistrare pe care lumea civilizată o are din vremurile antice. Prima înregistrare scrisă în această direcție. De fapt, situația nu s-a schimbat deloc în China. Nu știu dacă noastră cunoașteți, legislația chineză este una dintre cele mai teribile din lume, având în vedere numărul mare a populației, 1.200.000.000 de oameni. În China este această legislație potrivit căreia fiecare familie are dreptul să aibă un singur copil. Are dreptul să aibă un singur copil. De aceea, toate familiile, toate perechile căsătorite, evident că este vorba de partea feminină, automat în fiecare lună, în orașul unde locuiesc, în satul unde locuiesc, sunt chemate la un control special și dacă sunt găsite însărcinate, sunt chiuretate pe loc. Este decret legal, nu mai mult de un copil. S-a făcut o înleznire în acest decret în China, potrivit căreia, având în vedere tehnica modernă de astăzi, dacă femeia este găsită însărcinată, chiar dacă n-a avut niciun copil, și dacă se poate detecta și se poate ce urmează să fie copilul care se naște băiat sau fată, părinții au permisiunea să aleagă între băiat sau fată. Și dacă nu este ceea ce le trebuiește lor, evident că este executat un avort pe loc. În Egipt sunt documente pe papirusurile egiptene dintre anii 1900 și 1100 înainte de Hristos, unde preoții chinezi, preoții egipteni de la templele egiptene și împărații, faraonii Egiptului, au recomandat diferite amestecuri de băuturi familiilor, femeilor din timpurile lor, ca să avorteze copiii ori ca să împiedice sarcina. Apoi, ceea ce probabil este cunoscut de fiecare din noi care am făcut un pic de istorie antică, am auzit despre codul lui Hammurabi sau codul lui Hammurabi în 1728 înainte de Hristos. În acest cod se prevede pedeapsa prin lege împotriva acelora care practică avortul. Deci iată că au fost și oameni care în tot păgânismul lor au gândit diferit. Tiglat Pileser I al Asiriei, unul din urmașii lui au fost cei ce au lovit pe Israel, regatul de nord, așa, în 1100 înainte de Hristos, a dat și el un edict prin care condamna avortul. În lumea greacă, care e considerată lumea civilizată, filozoful Plato, secolul V, filozoful Aristotel, secolul 4, ei recomandau că dacă cineva poate să știe că fiul care urmează sau fiica care urmează să se nască va avea vreun cusur, vreun defect fizic, atunci să se avorteze imediat. Hipocrate însă, care este considerat părintele medicinii moderne, a cărui jurământ, puteți auzi de jurământul hipocratic, și astăzi se depune în toate universitățile din lume, în universitățile de medicină. Când un doctor absolvă cei 8 ani de facultate, înainte ca să-i se decerneze titlul de doctor, este pus să jure, așa zisul jurământ hipocratic, prin care el spune că jură să apere viața omenească. Și în acest jurământ hipocratic, este pentru prima dată, deci în mod organizat, când medicul trebuie să spună: jur că nu voi prescrie niciodată o doctorie unei femei, doctorie care să provoace avort. Dar doctorii jură și pe de altă parte înjură. Sigur că de la Hristos încoace, în era creștină, lucrurile tot pe direcția aceasta au mers pro și contra. Dar ele merg așa cum merg, întrebarea este, deci în al doilea rând după acest scurt istoric, întrebarea este: când începe viața? Pentru că funcție de această întrebare se poate lua o decizie. Dacă se poate accepta un avort sau dacă se poate condamna această acțiune. În principiu, frați și surori, în lumea civilizată, în lumea tehnică, pretutindeni, unde vă veți duce pe pământul acesta și veți citi astăzi, sunt în principiu 4 poziții cu privire la timpul în care începe viața. În primul rând, este poziția potrivit căreia primele 3 luni de sarcină nu pot fi luate în considerare în sensul că mama poartă în pântecele ei adevărată viață. De aceea se spune: avortul este posibil. De ce se spune lucrul acesta, că primele 3 luni nu pot fi considerate viață? Este datorită acestui fapt cunoscut de oricine, nu trebuie să fie savant, de orice mamă și de orice tată, căruia îi se aduce la cunoștință că în luna a patra, în special la 4 luni și jumătate, nu, mama simte prima dată mișcarea copilului în pântecele ei. Și când se simte această primă mișcare, sunt deci acești autori care spun: viața a început în acest moment cu această primă mișcare, când mama a simțit-o. De aceea, în primele 3 luni, nefiind aceste activități, copilul se poate, sau ce este acolo, se poate avorta, pentru că nu poți să numești viață. 2. A doua poziție este considerarea faptului că viață însemnează activitate independentă. Nu ne mișcăm, mergem, facem toate lucrurile, suntem independenți. Pe când, spun adepții acestei poziții, pe care și bisericile, multe biserici o îmbrățișează, nu ca și pe prima, pe când sarcina este o stare dependentă, nu este o existență independentă. Prin urmare, viața, spun această poziție, trebuie să înceapă numai după naștere. Vom vedea când vom răspunde la această poziție. Poziția numărul 3, spre care bisericile fug cel mai repede ca să justifice avortul, este poziția potrivit căreia viață poate să fie numită din momentul respirației. Pentru că în Geneza scrie: Dumnezeu a suflat peste om suflare de viață și astfel omul s-a făcut un suflet viu, deci viața începe în momentul respirației. Or, în timpul sarcinii, este cert că sarcina nu respiră singură, ci respiră prin intermediul mamei, a cordonului umbilical. Deci, în felul acesta, sarcina este considerată doar o extensie în organismul mamei, ca un apendice, care poate fi extirpat. Și teologi, oameni care vor justifica avortul, vor veni și vor spune în această privință, de exemplu, Geneza 6:17, unde zice Domnul încă o dată: și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Și nu o să mai existe. Deci viața începe în momentul respirației. Și este suport biblic, deci. Poziția a patra este aceea potrivit căreia o persoană, ca să fie considerată om, să fie considerată persoană în sens real al cuvântului, este numai una care se caracterizează prin stări psihologice, are emoții, nu? Are conștiință de sine. Așa cum spunea un filozof, gândesc, de aceea exist. Prin urmare, sarcina nu poate să fie considerată viață decât numai după naștere, deoarece, numiți cum vreți, dar să numim, ca să ne încurcăm în timpul predicii, copilul acela dinăuntru, care practic în această poziție nu este copil, neavând stări emotive, așa cum avem noi, nu? Și conștiință de sine, nu poate să fie numit copil. Răspunzând la aceste patru poziții și apoi prezentând pe cea biblică, putem să spunem următorul lucru, frați și surori. La prima poziție, potrivit căreia, în primele 3 luni de zile, sarcina nu poate să fie numită stare de viață, deoarece nu s-a mișcat baby, răspunsul este următorul. Din punct de vedere medical, aș vrea să vă notați următorii factori. Ceea ce vă spun acum este ultima explicație medicală în domeniu. Medical s-a constatat astăzi că între ziua a 18-a și a 25-a, din momentul concepției, inima copilului în pântecele mamei începe să bată singură. Deci acest este fapt medical. De asemenea, la 8 săptămâni din momentul concepției, funcționează creierul copilului din punct de vedere medical și pot să fie luate fără greș amprentele de pe degete și de la mâini și de la picioare. La 9 săptămâni din punct de vedere medical s-au făcut studii intense în această privință, glandele interne ale copilului funcționează, s-a observat prin filmări video, copilul înghite și poate deci să-și miște limba. La 12 săptămâni, din momentul concepției, din punct de vedere medical s-a filmat, copilul în pântecele mamei își suge degetul, iar în experiențele care s-au făcut, dacă a fost înțepat în indiferent care parte a acestui trup ușor mic, el a reacționat la durere. Întrebarea mea este atunci, cum să numim aceasta? Cum să o numim? Dacă medical, inima bate, creierul funcționează și degetul este subt. Deci, înainte de 4 luni și jumătate, când mama simte mișcarea copilului, practic copilul există după 18 zile. La punctul numărul 2, care spune că viața înseamnă independență și nu dependență, răspunsul corect trebuie să fie acesta. Noi suntem frați și surori toți, fără excepție, toți oamenii, ființe dependente, nu independente. Dacă în pântecele mamei copilul depinde de mamă, după naștere, cred că nu-l pune nimeni la volan. Este așa sau nu este așa? Deci, tot depinde. Depinde de părinte. Ca soț depinde de soție, ca soție depinzi de soț. Depindem de copii și copiii depind de noi. Depindem unul de altul. Așa ne-a făcut Dumnezeu, să fim ființe care să depindem, nu să fim independente. Și în ultimă instanță, depindem de Dumnezeu, căci despărțiți de El nu putem să facem nimic. Amin? Deci nu suntem ființe independente. Nici chiar ca la scornicești, independentele. Cum vreți dumneavoastră? Punctul numărul 3, să vă mai descrețiți puțin, e mai greu de reținut, nu? Care spune că ființă înseamnă numai din momentul în care respiri, astfel omul s-a făcut un suflet viu. Putem să răspundem la acest punct cu următorul fapt. Ființă însemnează numai când ai sânge, nu? Pentru că, pe de altă parte, spuneți cuvântul Domnului că viața este unde? În sânge. Ia sângele cuiva și vezi dacă mai respiră. Nu mai respiră. Atunci, pe de altă parte, în această poziție, noi trebuie să înțelegem următorul lucru. Bisericile care își găsesc argument aici teologic ca să justifice avortul, când spune voi șterge orice ființă care are suflare de viață, trebuie să înțeleagă toți, și cei ce mă ascultă în seara aceasta și cei ce vor asculta pe casetă, acesta este, țineți minte, este un factor postnatal, respirația. Este după naștere. Este așa sau nu este așa? După naștere. Fiind un factor postnatal, nu l-a aplicat prenatal. Corect? El funcționează în partea asta a vieții, a doua, postnatală, care înseamnă după naștere, nu prenatală, înainte de naștere. Deci, argumentul teologic citat din Geneza nu stă în picioare în această privință, nu suport acest factor. Pe de altă parte, în această direcție, aș vrea să notați următorul fapt științific, deci pe lângă cel teologic. În 1982, în Denver, Colorado, s-a făcut o premieră medicală mondială. Premiera a constat în următorul fapt. O pereche care era la primul copil, ducându-se la vizite medicale, pentru că mama avea probleme cu sarcina, medicii de la acest spital din Denver, Colorado, prin razele care le-au făcut mamei, prin analizele care le-au făcut, au constatat că acest copil ce urmează să se nască va fi un copil debil mental, datorită faptului că procesul de osificare care trebuie să acopere, nu, tot sistemul nervos este oprit într-un punct la acest copil, datorită acestui fapt capul se lasă plat, numit cap de broască, creierul nu se mai dezvoltă, ori se dezvoltă neuniform și de aceea când copilul se naște în această situație, se naște ca un monstru. Rămâne într-o stare vegetativă cât mai trăiește. Și medicii au spus, cu tehnica de care dispunem astăzi, putem să facem o intervenție chirurgicală, să punem un transplant, un implant în porțiunea aceea care trebuie să se osifice, care stimulează, nu știu ce, reacții în organism și copilul se va naște copil sănătos. Deci au deschis-o pe mamă ca la cezariană, au deschis capul copilului, i-au făcut acest transplant, la 9 luni copilul s-a născut sănătos. Acest factor de premieră mondială a demonstrat în fața întregii lumi că, de fapt, în timpul sarcinii, notați acest argument, nu avem o singură persoană, ci câte? Câte? Două. Mama a avut intervenția chirurgicală pe stomac, nu? Pe burtă. Și copilul a avut intervenția chirurgicală unde? Pe cap. Deci, această premieră mondială medicală demonstrează că nu avem o singură entitate, mamă, ci avem două, mamă și copil. De aceea, copilul, dreptul copilului trebuie apărat. De atunci încoace, din 82 încoace, s-a făcut operații pe inimă pentru copil care era numai în luna 4 în pântecele mamei, s-a făcut operație pe rinic și s-a corectat rinichiul. În luna 6 s-a făcut operație pentru ficatul copilului, de asemenea în luna 5. Deci aceste premiere mondiale care încă o dată demonstrează că, de fapt, cei ce spun că viața începe în momentul acesta al respirației sunt eronați în argumentul lor. Din moment ce avem două persoane pe care trebuie făcută intervenție chirurgicală, înseamnă că avem de apărat drepturile la două entități, dreptul mamei și dreptul copilului. Nu avem, deci, o extensie a mamei, ci o persoană care este aparte de mamă. La punctul numărul 4, care ne spune că o adevărată persoană este aceea care se caracterizează pe lângă activitate motorică, că se mișcă, prin activitate psihologică, simte, nu? Are emoții, are conștiință de sine, raționează. Răspunsul este foarte simplu în această privință. Eu cred că noi care suntem părinți și ne-au venit copii în casele noastre, l-am ținut pe copil în brață, dar niciodată nu ne-au spus ce simte. Pentru aceea el a fost copilul nostru. Pe urmă, așa cât cum arăta el la prima săptămână după naștere, știm noi cum arată copiii prima dată când se nasc, nu? Dar au fost cei mai frumoși că au fost copiii noștri. Ai putut să-l strângi la piept, să-l săruți și să vorbești cu el, că nu te-a băgat în seamă. Ori vorbire este parte din personalitatea omului. Dar pentru aceea, copilul acela a fost om întreg. Și atunci, la cei ce au acest argument că sarcina este o potențială viață, răspunsul este o inversiune. Nu! Sarcina este viață adevărată cu toate potențialele ei. Să vorbească, să aibă simțăminte, așa pe măsura dezvoltării ființei omenești. Amin? Mergem mai departe. Din punct de vedere biblic, întrebarea este când începe viața din punct de vedere biblic. Din punct de vedere biblic, viața, deci este folosită cu acest termen, din momentul în care Domnul Dumnezeu face o alegere pentru cei ce vor să-L slujească. Ieremia, capitolul 1, cu versetul 5, cunoașteți pasajul acesta foarte bine, când îi spune: cuvântul Domnului mi-a vorbit și mi-a zis, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei, eu te-am ales. Apostolul Pavel spune în Galateni 1, cu 15, Domnul m-a ales și mi-a spus, încă din pântecele mamei tale te-am pus deoparte. Dacă Domnul are de lucru cu o astfel de entitate, înseamnă că Domnul consideră viață din acest moment. Însă, Biblia merge mai departe. Și în al doilea rând, deci Biblia ne arată că numai în momentul în care copilul este dezvoltat deja în pântecele mamei, gata să se nască, este considerat viață înaintea Domnului, ci sarcina este considerată viață înaintea Domnului în primele 3 luni. De ce? În Psalmul 139, cu versetul 16, citim următorul lucru. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta tu știai toate zilele mele. Deci mă priveai și l-a privit cu dragoste. Expresia aceasta este o expresie veche acum. Când nu eram decât mai un plod fără chip, noi trebuie să citiți în felul următor. Când nu eram decât numai în stare embrionară, ochii tăi mă vedeau. Deci Domnul a avut în centru atenției acest lucru. Mai mult, ceea ce este și mai uimitor, frați și surori, este faptul că Domnul, deci, nu consideră viața numai când copilul e gata să se nască, nici când copilul este numai în stare embrionară și apoi din luna, din ziua 18-a are inimă, ci Domnul consideră viața practic din momentul concepției. Iov, capitolul 10, versetele 8 la 11, probabil Iov este cel mai descriptiv în această privință. Zice așa, Iov: mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Ele m-au întocmit în întregime. N-auziți cum? Și acum tu să mă nimicești? Zice, adu-ți aminte că tu m-ai lucrat calutul. Nu mai mulți tu ca laptele. Nu mai închegat ca brânza. Deci atât că vorbește Iov despre momentul în care el doar era în stare de sămânță. Nu mai închegat ca brânza este momentul concepției propriu-zise. Apoi m-ai îmbrăcat cu piele și carne. Apoi m-ai țesut cu oase și cu vine. O, slăvit să fie Domnul! Viața înaintea Domnului este din momentul concepției. Iov este limpede în această privință. Atunci, dacă avort are loc, femeia care va face acest lucru va trece prin următoarea sau următoarele faze de criză. Și o să vedem de ce mai întârziu puțin, o vinovăție acută. Pe de altă parte, va experimenta o stare depresivă nemai întâlnită. Va trece prin remușcări și coșmaruri. Următoarea fază a crizei este pierderea imaginii valorii personale. Nu se mai vede bună de nimic. Este un acut sens al pierderii a ceva prețios. Și dacă femeia care are avort înțelege ce este avort, dați-mi voie în 2 minute să vă spun acest lucru, atunci se îngrozește de-a binelea. Sunt 4 metode cunoscute în lume și în special în Statele Unite prin care se provocă un avort. Este prima metodă numită metoda vacuumului, când în primele 3 luni ale vieții intrauterine un vacuum, deci ca și aspiratorul, este introdus în pântecele mamei, este pornit și sacția aceea, aspirația aceea puternică distruge copilul. Este metoda a doua, metoda aceea clasică a chiuretării copilului, când doctorul cu un instrument special ca o lingură practic măcelărește copilul în pântecele mamei ca să-l scoată bucăți afară. Este o a treia metodă. Este metoda pe care doctorul trebuie să o aplice după 3 luni, este metoda zdrobirii copilului. Când instrumente speciale sunt introduse în pântecele mamei ca să zdrobească capul și oasele copilului să poate să fie eliminat. Este oribil, nu? Și ceea ce i-a zguduit pe cei mai mulți este cea de-a patra metodă folosită, este metoda sărurilor hipertonice. Este injectată mama însărcinată, este injectată în pântece cu o injecție, cu o sare specială, în lichidul amniotic unde copilul se află și copilul este eliminat. Are hemoragii cerebrale, pentru că el trăiește în acest lichid amniotic, însă de multe ori eliminarea lui este eliminare în stare vie. Au sfârșit foarte multe femei în spitalele de boli mentale. Am citit niște rapoarte unde medici au ajuns în spitale de boli mentale pentru că copilul, fiind avortat viu, medicul a trebuit să-l ia, să umple chiuveta cu apă și să-l țină acolo până să neacă, ca apoi să-l arunce la garbici. Normal că efectul pe care această stare îl are asupra mamei trebuie să fie devastator și nici nu pot să-mi imaginez altcumva. Plus că avorturile pot să cauzeze lipsă de fertilitate mai târziu, dacă mai târziu părinții se gândesc să aibă copii. Întrebarea este, cum să privim avortul atunci? Pentru că se pune întrebare. Să se facă, să nu se facă. Frați și surori, gândindu-ne la faptele pe care le-am prezentat în față, și științifice și biblice, faptul că din momentul concepției Domnul consideră viață, așa cum am văzut în Iov, în Psalmi, pe Apostolul Pavel, profetul Ieremia, însemnează că avortul poate fi definit de la bun început crimă. Crimă, conform Exod 20:13, să nu ucizi. Și Domnul n-a spus să nu omorâm muște. S-a referit la relațiile interumane. Deci, de la bun început, avortul este o crimă pe care Domnul o va pedepsi-o aspru. În al doilea rând, când vrem să înțelegem acest subiect complex, avortul este un topic, un subiect care trebuie să fie în afara bisericii creștine, pentru că dacă Iisus Hristos a urmat calea vieții intrauterine, puneți întrebarea ce ar fi însemnat ca Maria, care n-a cunoscut încă bărbat, să procedeze așa cum femei care merg la biserică, tinere care n-au putut să-și stăpânească pofta, soții care n-au știut să-și păstreze sfințenia, au fugit după poftă, au rămas însărcinate și să ascundă sarcina de către soț, au avortat. Ce ar fi însemnat dacă Maria proceda acest lucru? Să-l avorteze pe Domnul. Domnul Iisus putea să vină în lumea aceasta pe altă cale decât calea aceasta. Sunteți de acord? Oricine gândește trebuie să fie de acord cu acest lucru, pentru că lui toate lucrurile sunt cu putință. Însă dacă Domnul a ales calea prin care trec eu și prin care treci tu și prin care trece tot omul, înseamnă că Domnul, acceptând acest lucru să fie conceput, când i-a spus Domnul Mariei, Duhul Sfânt te va preaumbri, practic i-a spus, Duhul Sfânt va cauza concepție în tine. Asta trebuie să înțelegem. Când citim în limba greacă, așa înțelegem. Duhul Sfânt va cauza concepție. Că i-a zis, cum? Că eu n-am cunoscut niciun bărbat. Stai puțin. Duhul Sfânt va cauza concepție în tine. Deci, aia înseamnă viață. și te va urmări, pentru că Sfântul care se va naște din tine va fi copilul celui prea înalt. Înseamnă că Domnul, repet, acceptând să se întrupeze pe calea pe care noi ne naștem, însemnează că El a demonstrat sanctitatea vieții omului din momentul concepției până în momentul morții. Nu este nicio diferență înainte de Dumnezeu, din momentul concepției până în momentul morții. De aceea, avortul trebuie eliminat din vocabularul nostru. În Evrei, capitolul 2 cu versetul 17, autorul acestei cărți ne spune limpede și zice: prin urmare, Iisus a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Deci și în procesul nașterii a dat sfințenie fenomenului prin care noi intrăm în lume. 3. Este un singur pasaj în Biblie care este foarte controversat și care se pare că ar înclina să favorizeze avort. Este pasajul din Exod, capitolul 21, versetele 22 la 25. Citesc acest pasaj și să-l comentăm într-un minut, unde cuvântul Domnului, referindu-se la diferitele fenomene și relații care se pot întâmpla între oameni, spune în felul următor: dacă se ceartă doi oameni și lovesc pe o femeie însărcinată și o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiți cu o gloabă, deci cu bani, pusă pe bărbatul femeii și pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, veți da viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Ce vrea să spun în acest pasaj este următorul lucru, că în cazul certei dintre doi bărbați, dacă unul lovește soția celuilalt care este însărcinată și copilul este avortat, practic în ebraică scrie dacă se produce o sarcină prematură. Și dacă această sarcină, prin această sarcină prematură, vrea să spun acolo în ebraică, mama care este lovită nu moare, ci viața este salvată, deci să nu faci nimic în cazul de față, decât să pui o amendă. Adică este o poziție similară cu cea pe care Dumnezeu Tatăl a făcut-o când a trimis pe Iisus Hristos să moară în locul nostru, sau mai bine justificată în Ioan capitolul 18 cu versetul 14, când Caiafa a zis: este mai bine să moară un om decât câți? Tot norodul. Cu alte cuvinte, este singurul pasaj care ar lăsa o oarecare drum, fără să fie limpede de plin, deci să nu stăm pe acest pasaj, că în cazul în care viața mamei este amenințată să se piardă și în urmă sunt copii și soț, în acest caz, pentru binele mai multora, s-ar putea proceda la un avort. Pe de altă parte, se pune această întrebare în lumea noastră modernă: dar dacă în urma analizelor medicale nu a rămas soția însărcinată și se duc la medic și spune copilul care se naște va fi un handicapat, întrebarea este: se poate să fie avortat acest copil sau nu? Ce spune? Ce spune cuvântul Domnului? Frați și surori, având în vedere că este vorba de viață, nu se poate face avort, nici în această privință. Handicapul este de multe ori onorat de Domnul pentru gloria Lui. Moise a fost un om handicapat. Biblia spune că era un om bâlbâit. Deci, însă Domnul a onorat acest handicap și a făcut unul dintre cei mai mari lideri ai tuturor timpurilor. Orbul acela din naștere, de asemenea, a fost un om extrem de handicapat. Nimeni n-a putut să fie blamat pentru acest handicap, nici părinții, nici rudele lui, nici el personal, bineînțeles, dar Domnul a folosit handicapul spre gloria lui, nu? A spus, el s-a născut așa să se arate slava lui Dumnezeu. Deci, în situații de felul acesta, de asemenea, cuvântul Domnului interzice avortul. Se pune altă întrebare, probabil care este cea mai stringentă, dar dacă cineva, mama, ori soția, ori sora din biserică a fost violată și în urma violului a rămas sarcină, să se avorteze sau să nu se avorteze acest copil? Ceea ce probabil se știe mai puțin este faptul că sunt foarte rare cazurile în care, în urma violurilor, femeia rămâne însărcinată. Sunt foarte rare cazuri datorită stării de stres care este în acel moment, datorită multor factori, dar totuși, deci, vor fi cam aproximativ 26%, se spune, din aceste cazuri rămân cu sarcină. Femeia, evident că trece printr-o situație teribilă. Când este vorba însă de avort, aș vrea să vă aduc aminte următorul lucru. Nu copilul care se concepe și care este viață trebuiește pedepsit, ci cine trebuiește pedepsit? Violatorul. Deci, din punct de vedere al dreptății lui Dumnezeu, este nedrept să se procedeze la avort. Pentru că nu poți pedepsi partea nevinovată. Și în această privință, cuvântul Domnului este clar. În Deuteronom 24, cu versetul 16, cuvântul Domnului spune așa: să nu omori pe părinți pentru copii, să nu omori pe copii pentru părinți. Deci, cu toată delicatețea problemei, nici în aceste situații limită, cuvântul Domnului nu ne dă dreptul să facem această crimă. Nu ne dă dreptul. Nu putem să omorâm pe copil din cauza mamei, din cauza tatălui, chiar dacă mama este nevinovată, partea vinovată trebuie pedepsită întotdeauna, nu partea nevinovată, făcând două rele, omorând și copilul și situația prin care s-a trecut, din două rele nu iese nimic bun. Metoda de lucru Domnului Iisus Hristos întotdeauna a fost aceasta: Fiul omului a venit să caute ce era pierdut și apoi să distrugă. O, nu! Să caute și să mântuie. Dar ce se poate face? Având în vedere faptul că nici pe noi nu ne-a întrebat nimeni dacă să ne concepem și să ne naștem și ne bucurăm că ne-am născut și mulțumim Domnului că avem parte deci de cunoașterea Lui, în aceeași situație este și copilul rezultat într-un asemenea fapt oribil, că este avortul, chiar incestul. Mama, chiar dacă nu are inimă pentru acest copil, după naștere, în lumea aceasta modernă în care trăim și unde sunt atâtea familii fără copii, poate să aibă această mângâiere și să dea copilul pentru adoption. Sunt cazuri, eu cunosc personal, astăzi nu v-am dat cazuri personale, însă probabil și dumneavoastră cunoașteți, unde s-au întâmplat lucrurile acestea, după naștere, familii care n-au avut copii niciodată și nu pot să aibă copii, au primit acești copii cu bucurie. Deci este o soluție astăzi în această privință. Sunt agenții care iau acești copii imediat și îi duc în familii de bine. Cei ce au trecut prin aceste situații, prin aceste stări, desigur că trebuie să ajutați. Trebuie să avem posibile soluții biblice dacă pentru că sunt în biserică, în biserici, mai precis, sunt în biserici situații de felul acesta. Sunt femei, sunt familii care poartă povara acestei crime pe viața lor. Soluția ca să se iasă din impas în această criză este, în primul rând, mărturisirea păcatului, frați și sorori. Mărturisiți Domnului, mărturisiți unui slujitor al lui Dumnezeu. După ce s-a făcut această mărturisire, faceți juruință înaintea Domnului, este pasul următor. Niciodată, așa cum a zis Domnul, te iert și eu, du-te în pace, dar să nu mai păcătuiești. Faceți această juruință, niciodată această crimă să nu mai fie o practică în familia voastră, în viața voastră. În al treilea rând, trebuie să te încrezi în jertfa Domnului, care a spus că dacă ne mărturisim păcatele și evident le părăsim, cum am spus, El este credincios și drept să ne ierte de toate păcatele. Și pentru comunitatea română, în special pentru cea pentecostală, care este atât de încurcată în această problemă a păcatului, aș vrea să spun răspicat și tare. Câtă vreme cineva este în viață, apostol să fi fost, profet să fi fost, păstor să fi fost, și a păcătuit, indiferent cât de grosolan a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, dacă această persoană se întoarce înapoi la Domnul cu pocăință și nu mai face acest păcat și recunoaște, deci, starea de păcat pe care a făcut-o, această persoană este iertată de Domnul, fără nicio discuție. Câtă vreme ești în viață, atâta vreme ți se dă, deci, ocazia să te pocăiești. Este harul lui Dumnezeu pentru tine. Că dacă nu rămâi în viață după păcat, aș vrea să înțelegeți ce înseamnă păcat de moarte. Păcat de moarte nu însemnează că, zice, noi cum catalogăm, ce a curvit, a făcut păcat de moarte, nu se mai poate mântui niciodată. Nu. Pentru că nu mă determina să pun întrebare care dintre voi n-a mințit niciodată. Și după aceea să vă pun întrebarea dacă minciunea este păcat de viață. Afară sunt, pe cine numește prima dată? Mincinoșii. Mincinoșii. Și să mă ierte biserica și să mă ierte bisericii, dar sunt plini de mincinoși. Și fiecare a trecut pe aici. Fiecare. Deci e un păcat de moarte. Ce numește Biblia păcat de moarte? Biblia numește păcat de moarte starea aceea când ai păcătuit, după păcat te-a lovit Domnul cu moartea, imediat, moarte fizică. Asta este păcat de moarte, înseamnă că a fost lovit cu moartea. Dar dacă după păcatul tău încă ești în viață, înseamnă că Domnul are milă de tine, are milă de mine dacă am trecut prin o asemenea stare, ca să pot să mă întorc înapoi. Și să-mi dea harul de asta, nu mai păcătuiesc, deci, să nu mai păcătuiesc. Dacă cineva spune, nu se poate, dați-mi voie în paranteză, spun, nu-l mai facem apostol, nici păstor, n-aveți frică, nici învățător. Este membru în biserică care se roagă și își plânge păcatul și se bucură de mântuirea Domnului între Dumnezeu. Nu-l mai facem general, nicio grijă. Dacă cineva spune că este imposibil să fie iertat, acest cineva, indiferent cine o fi el, blamează puterea jertfii Domnului Iisus Hristos. Nu este păcat sub soare care să nu poată să fie acoperit de sângele Domnului Iisus Hristos. Dacă este acest păcat, înseamnă că Domnul Iisus Hristos a murit degeaba. Amin? Înseamnă că a murit degeaba Domnul Iisus Hristos, că nu este în stare să acopere păcatul. Dar încă o dată, un păcat mărturisit și părăsit este condiția harului lui Dumnezeu, a iertării lui. Deci trebuie să întorci la Domnul în acest fel. Și nu uita, încadrează-te într-un program de counseling, mai ales cum trăim aici în America, persoane calificate în această privință pot să stea de vorbă cu tine în câteva sesiuni ca să te ajute mental, să te ajute moral, să te ajute să ieși din impas. Sigur, încă o dată, soluția este la Domnul și dacă copilul tot a venit într-o situație sau alta și nu l-ai dorit, nu uita. Poți să ai mângâierea aceasta că i-a dus o viață pe lume, din punct de vedere biblic, poți să plasezi acest copil într-un loc pentru adoptare și copilul acesta care este viață înaintea Domnului se va bucura de o casă caldă unde este dorit și unde n-a fost niciodată. Rog Domnului să-ți deschidă mintea ca să vezi corect și El te va binecuvânta. Amin.